Mi gawn ni gyfle i sôn am dair ffilm newydd yng nghwmni Laurie Cook, ond cyn hynny mae hi hefyd i bod yn gweld y cynhyrchiad newydd o ddrama adnabyddus Gwenlyn Parry y Tŵr sydd ar daith ar hyn o bryd. Hon ydy'r ddrama, wrth gwrs. Y perfformiodd John O'Gwen a Maureen Rhys, mor gofiadwy yn ddi hun y gorffennol, Stefan Donnelly a Catherine Ayres ydy'r ddau sy'n actio yn ddi hir tro yma. Wel, dowch ni gael barn yn hadolygydd ni. Bore da, chroeso cynnes Lowry.
Bore da, Dewi.
Braf cael eich cwmni chi unwaith eto. Wyneb yn wyneb yn hyn yng Nghaerdydd, a dwi'n cymryd eich bod chi yn wahanol i fi yn rhy ifanc i weld y perfformiad cyntaf yna yn ôl y 1978. Sut gynhyrchiad ydi hwn, ti'n bod?
O, mae'n gynhyrchiad afieithus a hynod ffres ydy'n gwir o glasur y myd theatr Cymraeg. Da chi'n llygrach lle mi oeddwn ni braidd yn ifanc i weld y cynhyrchiad cyntaf un ôl y Awst y Seithfed, 1978. Hwna oedd dyddiad fy ngenedigaeth i, ydy'n gwir. Felly, a dweud gwir, mae'r ddrama hon wedi nilyn i fyth ers hynny. Nes i astudio'r ddrama fel cynifer o'n nghenedlaeth i ar gyfer fy lefel A, a dweud y gwir, bryd hynny roedd y ddrama hon yn ddrama absurd, amwys, anghynnes, nath fy anifyru'n llwyr.
Oeddech chi ddim yn hoff ohoni yn y cyfnod yna felly?
Na, allai ddim wneud mod i wedi cynhesu ati. Wrth gwrs, mae'n perthyn i linach theatr yr absurd. A camp fawr Gwenlyn Parry, wrth gwrs, oedd cyfosod dau berson, cwpl, gŵr a gwraig a thafodiaeth bob dydd, cyfosod hynny efo technegau theatr yr absurd. Wel, dwi'n meddwl bod hon yn ddrama sydd yn gwella wrth i chi hyneiddio, oherwydd ar y pryd, pan dach chi'n eich arddegau hwyr, dim yn gwneud rhyw lawer y synwyr, mae'n llawn ofn, mae'n llawn pryder, dach chi'n digon ansicr yn eich arddegau fel mae'n digwydd, ond wrth gwrs, erbyn hyn, mae'n siŵr mod i, wel, ar fi'n esgyn i'r ail lawr fel petai. I'r rheini ohonoch chi, wrth gwrs, sydd ddim yn gyfarwydd ar clasur hon, mae hi yn ymwneud â bywyd, taith bywyd ar ffurf tŵr, tri llawr ydy cynnwys y tŵr, a da ni'n dilyn cwpl, llanc a merch sydd yn aeddfedu i fod yn ŵr a gwraig ac yn anhen ŵr a hen wraig. Felly dilyn taith bywyd i perthynas ydyn hi, ond hefyd dilyn taith bywyd ydyn ni. Ac wrth gwrs, wel, mae rhai cyfaddau i'r cynhyrchiad hwn fy nghyffwrdd i i'r byw.
Ac ydy hynny oherwydd y ddau actor y gwnes i cyfeirio atyn nhw, Stefan Donnelly a Catherine Ayres yn benna?
Wel, ydy'n rhannol, mae'n wir, mae'r tŵr yn cynnig her fawr i actorion, gan fod yr actorion gwreiddiol hynny nath Gwenlyn Parry sgwennu'r rhannau ar eu cyfer nhw, dweud y gwir, Maureen Rhys a John O'Gwen, y gwr y par priod o Fangor. A fe welais i cynhyrchiad Graham Laker gyda nhw, dwi'n siŵr, yn ôl yn 1995. Mae nhw wir yn teini cysgodion maith dros hanes y tŵr, a rhaid cyfaddau i mi wir ymateb i berfformiadau afieithus, llawn egni, llawn asbri ac afiaeth y deud y gwir gan Catherine Ayres a Stefan Donnelly. Mae nhw wrth gwrs fel unrhyw bar arall yn gwynebu'r heror fod hyneiddio ar hyd y daith. A fel lwyddon nhw wneud hynny yn gorfforol, maen nhw'n atyniadol iawn, ond maen nhw hefyd yn cadw i symud. Mae'n ddrama chwym, diolch i gyfarwyddo, swn i'n deud, wel, a egniol, clyfar, hynod chwareus gan Aled Pedrick. A mae'r symud di bendraw, maen nhw'n gwthio rhyw flychau aml bwrpas. Dyna ydy'r grisiau. Mae fatha game o chess yn ystod y ddrama. Mae'n eich cadw chi i sicr. Mae'n gwneud i chi ddiddori o'r newydd yn yr ŵr a'r wraig yma. Da ni Gymru Cymraeg, da ni'n gyfarwydd iawn ar cymeriadau yma. Ond mae'n, ac wrth gwrs, rhamant digon amwys ac anwastad sy'n yna. Mae yna ffreio, mae yna ddadle, mae'n medru mynd yn fwrn. Ond maen nhw'n eich cyflwyno chi i'r nyrs a'r trydanwr yma o'r newydd. Ac wrth gwrs, mae'n neud i chi sylweddoli mae chi, dach chi'n ei weld ar lwyfan hefyd.
Felly, camoliaeth i'r actorion ac yn wir i waith Aled Pedrick fel cyfarwyddwr. Oes yna ymgais tro yma i foderneiddio'r ddrama o gwbl?
Wel, rhai cyfaddau i mi wir ymateb i'r elfen o goreograffi dawns a gyflwynwyd i'r olygfa ryw yn yr act gyntaf. Oedd honna yn ffordd clyfar a yes, yn hwyrus a dweud y gwir. Hefyd, yn ystod yr ail act, mae yna ffrau agoriadol. A hynny, yr hyn o'n i'n ffeindio yn ffres oedd i'r actorion fynd ati i gyflwyno hi ar ffyr ffars oedd rhyw fath o wink fawr y gynulleidfa. Oedd hi fatha'n pwysleisio mai, ie, dadl barhaus, chwarae gemau y mai par priod canol oed. Ac nes i wir fwynhau'r elfennau hynny. Os oedd na wendidau, dwi'n credu o bosib mae ffaith y tro ma, mae'r rhannau wedi cael eu sgwennu wreiddiol yn hafodiaeth Arfon. Mm. Dio ddim yn broblem gen i o gwbl bod Catherine Ayres yn ddeheuraig ac y deud y gwir, mi ddylia hynny, y deud y gwir fod yn ffordd o bwysleisio'r ymwahaniad, y dieithriad sy'n digwydd drwyddi draw, ond falle fysyn nhw wedi gallu gwneud yn fwy o hynny o'r gwahaniaeth yn acenion y ddau actor gan fod Stephen Donnelly o'r Gogledd. Ond, serch hynny, chymod, mae'r un thema, hynny yw ferch ar y blaen am gyhyd, hi sydd yn awyddus i ddringo, hi sydd hefyd yn medru synhwyro yr amser iawn i ddringo'r grisiau. A mae'r frwydr barhaus wrth gwrs rhwng y gŵr a'r wraig yn y gweithle hefyd yr un mor oesol erbyn heddiw.
Ac o ran y ddrama, be di'r farn erbyn hyn o'ch safbwynt chi ar ôl i hystudio hi cyhyd? Ydy hi'n glasur gan Gwenlyn Parry?
Wel, mae hynny'n sicr. Pan dach chi'n eich arddegau, dach chi'n cael eich ffos fideo, mae hon yn glasur, mae rhaid i chi licio hi felly. Dach chi bron yn rhyw fath o brwydro efo hynny. Ond dwi'n deall erbyn hyn, a mynd yn rhydegau canol, pa ham fod bobl yn ei disgrifio hi'n ddrama rymus iawn. Mae'n sicr yn ddrama oesol, a does dim dwywaith gen i. Diolch i'n Vertigo Theatre, dwi wedi dod i ddeall pa ham i bod hi yn cael ei ystyried yn glasur, a dwi'n edrych ymlaen i weld y cynhyrchiad mewn rhyw 20 mlynedd, oherwydd erbyn hynny, dwi'n siŵr, wel, fyddai ar y llawr wedi fflori yn llwyr.
Ac yn nesau at y trydydd llawr.
O, yn sicr.
Dyna ni, llongerchiadau iddyn nhw felly i'r cast ac Invertigo Theatre.